Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Kako ste već i navikli, prvog dana u nedelji je obavezno o književnosti, o pozorištu, o filmu, o vizualnim umetnostima, ovoga puta i o nagradama, časopisima, nekim knjigama za mlade, trebalo bi da bude zaista pravi praznik za uši. Kao što verujem da ste već čuli na našem programu, pisac Svetislav Basara, 67. je dobitnik Ninove nagrade kritike za roman godine za knjigu Kontra Endorfin, koju je objavila izdavačka kuća Laguna. Proglašenje dobitnika Ninove nagrade ove godine bilo je drugačije nego svake prethodne godine, bilo je, kako to kažemo danas, online, bilo je upriličeno preko interneta i o tome govorimo u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Imena nekih nagrada smo već znali, ali su one takođe uručene danas. Dobitnik 78. politikine nagrade Vladislav Ribnikar i dobitnica 42. nagrade politikinog zabavnika. Reč je o Zoranu Naskolskom i o Aleksandri Jovanović. O njihovim delima i o tome šta je rekao žiri u svojim obrazloženjima takođe danas u emisiji Kulturni krugovi. Jer danas je i dan dnevnog lista Politika. Govorimo o jednom vrlo interesantnom časopisu, odnosno o novom dvobroju časopisa Likovni život. Reč je o časopisu Društva likovnih i primenjenih umetnika Zemuna. A zašto kažem da je jedinstven? Zato što je to jedini časopis koji kod nas praktično ima za cilj da osnaži i da podstakne pre svega mlade istoričare umetnosti, kustose i kritičare na kritičko razmišljanje. Također i o pozorištu, i to jednom vrlo angažovanom pozorištu, ovoga puta najava jedne premijere koja se priprema u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. A pažnju posvećujemo i filmu. Znate da je ovogodišnja dodela Oscara zakazana, odložena, odnosno zakazana tek za 25. april. Još uvek ne znamo nominacije, ali zato znamo neke nacionalne kandidate za Oscara. Neki od njih su sada prikazani i na internetu, odnosno dostupni su preko jedne internet platforme, pa se naša filmska kritičarka i urednica našeg dramskog programa Vesna Perić osvrće na neke od ovih filmova. Inače, poštovani slušalci, baš na današnji dan pre jednog veka, bilo je to dakle 1921. godine, prvi put je u svetu pomenuta reč robot. Slavni češki pisac Karel Čapek u svojoj drami, setit ćete se, RUR, Rosumovi univerzalni roboti, smislio je ta mehanička bića slična čoveku kojima je dao ime robot. Inače, to je od češke reči robota, koja označava prinudni rad, znači staroslovenski je koren i isto kao i u srpskom jeziku, znači rob. U javnosti se ova reč prvi put čula upravo na premijeri Čapekove drame u Narodnom pozorištu u Pragu, bilo je to 25. januara 21. a kasnije je naravno proslavio bard naučne fantastike Isak Asimov slavnom serijom romana o robotima, pa je ovaj pojam ušao u sve svetske jezike. Zato dođite zajedno da ne budemo ni robovi, ni roboti. Come Together i Arctic Monkeys.
To be it.
Ne znam, poštovani slušalci, šta ste vi očekivali kada ste vidjeli da je u najužem izboru za Ninovu nagradu da se nalaze romani Matijevića, Cvjetića, Halilovića, Basare, Savest Jepovića, Bojana Savića Ostojića i Ognjena Spahića. Bilo je i klađenja, bilo je i nagađanja, bilo je svega, ali evo sad znamo pisac Svetislav Basara, 67. je laureat Ninove nagrade kritike za roman godine. Reč je o knjizi Kontra Endorfin, koju je objavila izdavačka kuća Laguna. Kao što rekao smo, proglašenje je drugačije potpuno nego bilo kada do sada. Ove godine upriličeno je na internetu zbog naravno epidemijske situacije, a njega je pratila Nada Babić.
Ivan Milenković, Marijan Čakarević i Branko Kukić glasali su za roman Svetislava Basare Kontra Endorfin, koji je pobednik Ninove nagrade, dok je Marija Nenezić glasala za roman Što na podu spavaš Darka Cvjetića, koji je objavila književna radionica Rašić, a Teofil Pančić glasao je za roman Pod oba sunca Ognjena Spahića, koji je objavila izdavačka kuća Kontrast izdavaštvo. U obrazloženju žirija, između ostalog, navodi se da je roman Svetislava Basare sačinjen od nemogućih scena, nedopustivih zaključaka i paradoksalnih tvrdnji, cele lestvice nadrealizovanih hiperbola kojima se pretresaju i protresaju temelji ne samo našeg društva i kulture, istorije i politike, nego čitavog savremenog sveta. Da čujemo najpre prve reakcije Svetislava Basare.
Sumnja mi je bila veća od nade, ali to je osnovana sumnja. Znači, ja se po tim užim, najužim izborima, moje romani se povlače već od 89. godine. Sigurno je u konkurenciji bilo autora mlađih od tog godišta. I, a pošto za svih tih 32 godine ovo drugi put dobije, znači uvijek su mnogo, mnogo veće šanse da se nagrada ne dobije nego da se dobije. Kontra Endorfin, to je malo komplikovanije objasniti, to je jedan termin iz jedne fiktivne endokrinologije, znači suprotno endorfinu, hormonu sreće, to je hormon nesreće kojim se u ovom romanu, naravno fikcionalan način, mada medicinskim rečnikom, objašnjava da uzroci posrtanja i nesporazuma sa istorijom naroda na ovom prostoru, uključujući naš, naročito naš, da nisu zapravo posljedica nekakvih historijskih okolnosti ili ne znam ovoga ili onoga, nego hormonalnog poremećaja i da nama ne treba humanitarna pomoć, nego da nam treba medicinska pomoć. To je umjetnička slika društva koje trpi posljedice onih zastranjivanja, za zabluda za kojima se na publicistički način koje razmatram u kolunama, esejističkim knjigama i esejima.
Predsednik žirija za Ninovu nagradu, Teofil Pančić, ocenio je ovogodišnju književnu produkciju.
Imali smo naravno jednu sa našeg stanovišta pomalo hiperprodukciju, ali to je normalno. Ja sam očekivao recimo da će biti više takozvanih koronskih romana. Očigledno da je to tema koja tek treba da sazri. Pomalo je negde u nekom posustajanju onaj paraistorijski diskurs. To je pomalo negde u kvantitativnoj defanzivi, kvalitativno i odavno, rekao bih. Drugo je, dakle, pluralizam svake vrste. Teško je tu uopštavati, reći da je to sad, ne znam, ovaj ili onaj trend, tendencija i tako dalje. Mi smo nastojali da i ti naši izbori kroz sva ta tri kruga sužavanja prikažu taj pluralizam i da prikažu tu raznovrsnost i čini mi se da smo u tome uspjeli. Možda o tome nešto govori, ali još više govori i o kvalitativnom ujednačavanju na jednom višem nivou te romanesne produkcije i sama činjenica da smo mi ove godine recimo imali veći broj romana u sva ta tri kruga izbora. Dakle, i to je pokazalo da zapravo imamo posla, rekao bih, sa neki način ozbiljnijom konkurencijom u odnosu na prošlu godinu i to je nešto što je činili se utisak koji svi. Svima nama je žao zbog nekih knjiga što nisu ušle ili ovaj na onaj krug, ali to nisu iste knjige možda. I u tome je stvar, zato one i nisu ušle, jer nije postojalo dovoljno saglasnosti oko njih. Treba uvek imati u vidu da činjenica da neka knjiga nije ušla u ovaj ili onaj krug ne znači nužno da je ona odbačena. Hoću samo da kažem da je ta produkcija uvek složenija nego što žiriranje, koje je nužno jedna malo onako matematička stvar, može zapravo da prikaže. Tako je bilo prošle godine na jedan način, tako je ove godine na drugi.
U najužem izboru za nagradu bili su i sledeći romani: Sloboda govora Vladana Matijevića, izdavači Laguna, Ljudi bez grobova Enesa Halilovića, takođe Laguna, Prekrasne ruševine Sava Stjepovića, knjigu je objavila izdavačka kuća Dereta, i roman Ništa nije ničije Bojana Savića Ostojića, koji je objavilo Kontrast izdavaštvo. Ninova nagrada će Svetislavu Basari biti uručena online 8. februara.
Ti si tu. Otvaraš vrata, ljubiš me. Ti si tu, umorna ruka, dodir tvoj. Čekam čitav dan, spremam divna jela, da budeš sretan kad se vratiš kući. Negde u daljini zvona sviraju, ja tiho plačem, pitaš me zašto i otkud to. Ja samo volim te kad jutrom rano odlaziš, volim te, a tebe ne.
ko će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koji dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini. U najužem izboru su naslovi Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige. Vesne Elez, O Bodlerovom cveću zla u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea Studio. I Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak 28. januara od 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Sati i 16 minuta, politika, najstariji dnevni list na Balkanu, danas obeležava svoj 117. rođendan. Tim povodom danas su u prostorijama politike uručene i nagrade, politikina nagrada Vladislav Ribnikar za 2020. godinu, Zoranu Naskovskom, umetniku za multimedijalnu izložbu Crisis, Ornette Coleman u Beogradu, koja je održana, setićete se, krajem oktobra u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a pak nagrada politikinog zabavnika za najbolju knjigu namenjenu mladima, a objavljenu u prethodnoj godini na srpskom jeziku, pripala je Aleksandri Jovanović, autorki knjige Crna ptica u izdanju Kreativnog centra. Uručenja svečanog je bilo, ali zapravo tamo nije bilo publike, međutim naša Arijana Handan je tamo bila.
Još je Aristotel govorio da u areni ljudskog života počasti i nagrade padaju na one koji pokazuju svoje dobre kvalitete. Zoran Naskovski ideju za nagrađenu izložbu dobio je između ostalog na osnovu jednog teksta iz kulturnog dodatka politike, tačnije intervjua sa džez muzičarem Charliem Haydenom, objavljenom 2010. godine. Konceptualni i medijski umetnik Zoran Naskovski radi u širokom rasponu medija kao što su slikarstvo, video, film, performans, instalacija, fotografija, internet projekti, a politikina nagrada za njega je neočekivana.
Prvo sam bio iznenađen kad je predložena bila za nagradu, zato što su ovde neki izlagački prostori često marginalizovali. I tako sam bio prijatno iznenađen kada sam vidio da je izložba ušla u izbor. A sa druge strane je dobro što je žiro uzeo u obzir tu izložbu koja tretira savremene probleme i upravo kroz jezik savremene umetnosti. Mislim ovde u konkretno jezik avangarde, ali u principu je važno da je u pitanju jedna savremena tema i da se obrađuje na savremeni način.
Zoran Naskovski u sredu će biti gost emisije Zlatni presek u 16 sati na drugom programu Radio Beograda. Nagrađena izložba, kao i mnogobrojni drugi radovi Naskovskog, koji su postali deo kolekcija velikih svetskih muzeja, pokazuju doslednost u angažovanom stavu i beskompromisan rad sa aktuelnim i problematičnim temama, istakao je u obrazloženju žiri politikine nagrade, čiji je predsednik istoričar umetnosti Saša Janjić.
Zoran se tu izdvojio stvarno kao neko ko je pre svega svojim dugogodišnjim radom, tim jednim profesionalnim stavom prema svakoj izložbi koju radi, prema svakom radu, to i pokazao, tako da ova izložba, odnosno nagrađena izložba, je jednostavno nekako stvarno odskočila od mnogobranih drugih izložbi koje su, opet da kažem, takođe bile dosta dobre, ali eto, jednostavno činilo nam se da tema, problematika, da sam pristup radu i znači sve ono što generalno Zoran pokušava da problematizuje svojim umetničkim angažmanom je nekako došlo do izražaja, nekako sublimiralo se u toj jednoj izložbi i mi smo jednostavno kao žiri stvarno kolektivno jednoglasno odlučili da dodelimo nagradu Zoranu kao najboljem umetniku, odnosno za najbolju izložbu u 2020. godini.
Novogodišnji konkurs za književnu nagradu politikinog zabavnika prispelo je 58 naslova i ovaj žiri odluku je doneo jednoglasno zaključivši da je roman Crna ptica mlade Aleksandre Jovanović originalno delo koje uspešno spaja elemente fantastike, horora, psihološkog romana i univerzalne priče o odrastanju. To je i uzbudljivo višeslojno štivo gde se mladi suočavaju sa svetom kakav zapravo jeste, u kome i srušeni snovi umeju da iznedre nadu i ljubav. Knjiga je namenjena starijim osnovcima. Aleksandra Jovanović dobitnica je i nagrade Mladi Dis za 2020. godinu za svoju prvu poetsku zbirku, ali je za Politikin zabavnik vežu lepe uspomene.
Ne znam kako bih sada, nakon 3 dana od saznanja, kako bih rečima opisala to što ova nagrada predstavlja za mene lično, ali mislim da je važnije govoriti što ona predstavlja za sam roman Crnu pticu. Ona je svakako meni draga zato što je u pitanju nagrade Politikinog zabavnika, prosto časopisa uz koji sam ja odrasla, uz koji su, verujem, mnogi ljudi. I onda u tom smislu to je pokreće neku vrstu nostalgije kod mene, pokreće to sećanje na detinjstvo i tako dalje. Ali mislim da Crnoj ptici to mnogo više znači jer će prosto dobiti veću vidljivost i mnogo više ljudi će moći da je, ne znam, pronađe, kupi, pročita, zavoli, nadam se. Tako da u tom smislu mislim da je knjiga konačno dobila svoja krila i moći će nezavisno od mene da leti i da putuje.
Za obe nagrade izabrani su oni čije su ideje inovativne i koje doprinose kulturnom razvitku naše zemlje. Nagrada na Skovskom je 78. Politikina nagrada, dok je Aleksandra Jovanović 42. dobitnica nagrade Politikinog zabavnika. Sorpresa da nam je košeca, ko somnja u koran biliko, e pieno stato di emergenza.
Voks i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Voks paketi 12 meseci po 1 dinar. vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Sati 25 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Udruženje grčkih arheologa saopštilo je danas da traži otvaranje svih muzeja i arheoloških nalazišta, naravno uz poštovanje neophodnih mera zdravstvene zaštite i besplatan ulaz tokom prvog meseca rada. Jer sada ulazimo u četvrti mesec tokom kojeg su zatvorena sva mesta kulture, među kojima su naravno i muzeji i arheološka nalazišta. Digitalne akcije i online aktivnosti nisu dovoljne da zadovolje potrebe ljudi za kontaktom sa kulturom, što se pokazalo tokom perioda prvog karantina, stoji dalje u saopštenju, u kome se dodaje da je kultura u svim svojim aspektima stvarna potreba čoveka. A ovogodišnja dodjela Oscara zakazana je tek za 25. april. Još uvek se ne znaju nominacije, ali se znaju nacionalni kandidati za Oscara. Neki od njih je od protekle subote moguće pogledati na online platformi MoyOff. Čak tri nacionalna kandidata prikazana su inače na festivalu autorskog filma. Reč je o gruzijskom, ruskom i grčkom. A evo kako je naša kritičarka Vesna Perić videla japanskog kandidata za Oscara, film Istinske majke, autorke Naomi Kavas. Slušamo Vesnu Perić.
Jedna od čuvenih biblijskih parabola jeste priča o pravičnoj presudi mudrog kralja Solomona. Dve žene došle su kralju, obe tvrdeći da je dete njihovo i da jedino on može da pomogne i presudi kome bi dete moglo da pripadne. Mudri Solomon naložio je majkama da obe drže dete, vuku svaka na svoju stranu i podele ga na pola. Lažna majka odmah je pristala, prava se povukla, ne želeći da povredi dete. I tako se otkrilo ko je pravi roditelj. Ovu priču čak direktno citira i Brecht u njegovoj angažovanoj drami Kafkaski krug Kredom. Tema filma japanske autorke Naomi Kavas, Istinske majke, razvija dilemu o pravom majčinstvu u savremenom Tokiju. Socijalno privilegovan bračni par Kurihara živi idilično sa svojim malim sinom sve dok harmoniju ne poremeti dolazak njegove biološke majke Hikari. Hikari, koja je ostala trudna kao tinejdžerka, dala je bebu u centar za usvajanje. Njen dolazak i insistiranje da dečak sazna istinu komu je majka dovodi do velikih emocionalnih potresa kod bračnog para Kurihara. Sama filmska priča nije ispričana linearno. Putem subjektivnih flashbackova gledaocu se predočava patnja, ponajviše sa Toko, supruge koja saznaje da ne može da ima dete da bi usledili trenuci premišljanja, dilema, a zatim i odluka da je usvajanje deteta rešenje. S druge strane, takođe u flashbackovima data je romansa mlade 14-godišnje Hikati, koja će se suočiti sa posledicama neželjene trudnoće. Ovi fragmentarni pasaži jesu tematski, doduše ne i sasvim atmosferski, bliski jednom ranijem ostvarenju autorke Naomi Kavas, a to je film Umiri vodu, koji je naša publika već imala prilike da vidi, ljubavnoj priči o dvoje tinejdžera u rajskom prirodnom ambijentu. Budući da je i sama bila usvojena, autorka donosi snažnu dokumentarističku notu. Akteri koji su zaista prolazili kroz proceduru usvajanja dece govore direktno u kameru o svojim iskustvima. Ovo tkivo života snažno probija kroz filmsku fikciju. Postupak je zaista brehtovski, on gledaocu otvara mogućnost da direktno sebi postavlja pitanja o etičkim pozicijama. Ko je više majka? To je glavno etičko i socijalno pitanje. Ona koja je odgajila 6-godišnjeg dečaka ili ona koja ga je donela na svet? Obe pozicije su podjednako moćne i legitimne. Odatle i dolazi dramska napetost. Setimo li se domaćeg filma socijalne drame Šavovi, koja se bavi majkom koja nakon skoro dve decenije uspeva da otkrije porodicu u kojoj se nalazi njen sin, ukraden kao beba još u porodilištu, moralno klatno jasno je nagnuto ka majci, a ne ka usvojiteljima koji su bespravnim putem došli do deteta. Gledaočeva identifikacija u tom slučaju je vrlo jasna. U Istinskim majkama pak kuglica klatna nastavlja da se kreće od jednog do drugog pola. Ova japanska melodramska priča bi ipak bila za nijansu efektnija da je sažetija i svedenija, bez nepotrebnog uvođenja izvesnih sporednih likova, jer autorka Naomi Kawase zaista ume da snoliko, tanano, igrom svetla i krupnih planova, lirskim tonovima oboji svoje protagoniste u najdelikatnijim trenucima njihovih života.
I never saw morning till I stayed up all night. I never saw the sunshine till you turned out the light. I never saw my hometown until I stayed away too long. I never heard a melody until I needed the song. I never saw the white line till I was leaving you behind. I never knew I needed you till I was caught up in a bind. Never spoke I love you till I cursed you in vain. I never felt my heart strange until I nearly went insane. I never saw the East Coast until I moved to. Never saw the moonlight until it shone over your breast. I never saw your heart until someone tried to steal it away. I never saw your tears until they rolled down. I never saw the morning till I stayed up all night. I never saw the sunshine till you turned out the light. I never saw my hometown until I stayed away too long. I never heard the melody until I needed the song.
Radio Beograd 2.
Na Radio Beogradu 2 u 15 sati i 33 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture našeg programa. Muzejski depo Muzeja savremene umetnosti Vojvodine izgrađen je pre nešto više od pola veka, 1970. godine, i njega koristi i Muzej Vojvodine, a on je više decenija usled kiša bio plavljen, što je ugrožavalo vrednu kolekciju kulturnog nasleđa. On je sada saniran i rekonstruisan sredstvima pokrajinske vlade. Na taj način sačuvan je prostor za više od 350.000 važnih eksponata koji se ovdje čuvaju i tako stvoren prostor dostojan očuvanja naše kulturne baštine, navodi se u saopštenju koje smo dobili. A juče je predstavljen i novi dvobroj časopisa Likovni život, reč je o brojevima 157-158, časopisa čiji je osnivač i izdavač Društvo likovnih i primenjenih umetnika Zemuna. Uz podršku Ministarstva kulture i informisanja i povoljnije usluge štampe, novo izdanje časopisa izlazi ovoga puta na bezmalo 100 strana sa značajno više reprodukcija umetničkih radova u boji nego što je to bilo lane. Od novina tu su i posebne rubrike, recimo eseji, intervju, reagovanja, prevodi, nova izdanja, a iz inostranstva prihvaćeni su i prilozi iz Rumunije i Tunisa, kao i tekstovi o izložbama iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Namera izlaženja časopisa, kako ističu njegovi urednici, jeste i da osnaži i podstakne mlade istoričare umetnosti i kustose na kritičko razmišljanje, čime bi se nadomestio nedostatak likovne kritike u štampanim medijima vezan za likovnu scenu u savremenom trenutku. Predstavljanje časopisa u galeriji gde drugde nego u galeriji Stara kapetanija u Zemunu posetila je Mirjana Boba Stojadinović.
Novo grafičko oblikovanje, kao i logo časopisa, predstavljeni su u prethodnom izdanju dvobroja časopisa Likovni život. Traženje što boljih rešenja nastavljeno je i u ovom broju, kaže član redakcije Petar Vujošević.
To smo uradili zato što je 30 godina bilo neko zgodno vrijeme da se taj vizuelni identitet na neki način promijeni i da se ta godišnjica time obilježi.
Koliko je pandemija uticala, isputavala i umetničku produkciju i prezentacijski deo umetnosti i produkciju samog broja?
Pandemija je uticala zaista, ogroman broj izložbi je odložen. Bili smo jedno vrijeme potpuno zatvoreni, imali smo jednu suludu situaciju da u autobus može da uđe 50 putnika, a u Narodni muzej 5 ili 7, mislim. Međutim, veliki broj umjetnika, ne svi, ali jedan vrlo znatan broj je iskoristio to, zato što likovni umjetnici mogu da rade u samoći i to im ponekad i prija. I iskoristio je to i taj sav emotivni naboj i tu društvenu frustraciju, da tako kažem, iskoristio i svojim ateljima se posvetio nekom dubljem radu i promišljenosti i tako dalje. I to je rezultiralo velikim brojem vrlo interesantnih dijela koja ćemo ne samo ove godine što smo vidjeli, nego i u narednim godinama imati priliku da vidimo. I likovni život je bio dosta bogat i dosta kvalitetan. I to je nešto što je omogućilo da ovaj broj bude baš tako i na povećenom broju strana i sa vrlo kvalitetnim sadržajem.
Osim osvrta na pojedinačne i samostalne izložbe, u ovom broju primetan je i pogled ka izdvojenoj institucionalnoj produkciji, pa osim, među ostalim, beogradskih galerija Haos, RTS, galerije Ulus, galerije Kolačeve zadužbine, Zvono, Stara kapetanija ili Suluj i novosadskih muzeja i galerija, predstavljen je i rad muzeja i galerija u Zrenjaninu, Grodskoj, Topoli, Lipovcu, Rumi, Staroj Pazovi, Somboru, Inđiji, Nišu, Čačku, Kruševcu, Valjevu, Srpskoj Crnji, Žagubici, Požegi, Sremskoj Mitrovici, Petrovcu na Mlavi, Lovćencu i posebno Pirotu i Leskovcu. Koji su najveći izazovi sa kojima se redakcija suočila, govori glavni i odgovorni urednik časopisa Zdravko Vučinić.
Pa za nas je sadržaj uvek provokativni, gdje se uvek javljaju novi ljudi, nove teme, tako da je to za nas uvek neka sveža, nova forma sa kojom smo mi jako zadovoljni i želimo da to podržimo, tim pre što smo uveli jednu nagradu za najmlađe saradnike.
Istoričarki umetnosti Jefimiji Đokić dodeljena je nagrada za najuspešnijeg likovnog kritičara mlađe generacije u 157. 158. dvobroju likovnog života i to za tekstove o samostalnim izložbama Jelene Aranđelović i Jelene Ilić. Kako se ona otisnula u pisanje o umetnosti?
Ja sam se učlanila, to je primljena sam na savetu mladih u Kolačevoj zadužbeni i jedina u suštini naša uloga tu jeste zapravo da pišemo prikaze izložbi. I iskreno ja to ne bih ni radila da me okolina nije naterala, jer kad završite osnovne studije potpuno ste nespremni za bilo šta u stvarnom svetu i onda sam morala malo da budem naterana da u suštini sve to znanje koje sam stekla nekako iskoristim na savremenoj sceni.
Za kraj, Aleksandra Dabižić, član redakcije Likovnog života, daće svoje viđenje odakle dolazi entuzijazam i snaga da se i dalje radi, uglavnom volonterski, na kulturnom razvitku Zemuna i galerije Stare kapetanije, koji su nosioci ovog časopisa.
Pa, zato što je to vaša vokacija, zato što je to, da kažem, vaše zanimanje, zato što je to ljudska, duhovna potreba, zato što veliki broj mladih ljudi izučava, studira, stvara. Dakle, ne mora da bude sve vidljivo i u prvom planu, ali i dalje se neguje likovna kultura i likovna umetnost i kritika isto onako kao što je to bilo, da kažemo, 70-ih, 80-ih godina, samo nije dovoljno u eteru.
157. i 158. dvobroj likovnog života možete da kupite od sledeće nedelje u galeriji Stara Kapetanija.
Ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Znate li, poštovani slušalci, šta bi bilo vezivno tkivo prvog i našeg sledećeg priloga? Bilo bi ime Borislava Pekića, jer u stvari Svetislav Vasara je prvi dobitnik aktuelne Ninove nagrade, je prvi dobitnik nagrade fonda Borislav Pekić, a u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu prvi put će biti postavljen jedan komad Borislava Pekića. Reč je o, kako je sam autor to značio, vojničkoj komediji. Sjetit ćete se Generali ili Srodstvo po oružju. Ovoga puta u režiji Marka Misirače, koji je već nekoliko godina kao takozvani reditelj kuće angažovan u ovom pozorištu. Premijera je zakazana za 15. februar na Sretenje, kada Knjaževsko-srpski teatar obeležava i svoj dan. No, u susret toj premijeri iz Kragujevca detalje nam javlja Biljana Nešić.
Generali ili srodstvo po oružju su komad o kome reditelj Marko Misirača i ranije razmišljao. Prilika da se u ovom trenutku postavi na scenu ukazala se i zbog okolnosti pandemije koje ne dozvoljavaju ansambl predstave. Misirača ističe da je presudan svakako bio kvalitet ovog Pekićevog dela, koje je praizvedbu imalo početkom 70-ih u ateljeu 212 u režiji Ljubomira Draškića i izvođenju čuvene trojke Đorđe Jelisić, Đuza Stojiljković i Renata Ulmanski.
Jedan od glavnih razloga je dakle prvo predstavljanje jednog zaista veličanstvenog pisca, a onda ovaj komad General ili srodstvo po oružju je vrlo reprezentativan baš zato što je on je ušao u mnoge antologije srpske komedije Radomira Putnika, onda one čuvene Selenićeve antologije savremene srpske drame zajedno sa Kovačevićevim maratoncima, Šarganom i tako dalje. Dakle, ovo je sigurno od tih 20-ak i nešto komada koje je napisao, koji su većinom bili za radio pisani, izvođeni na radio, ovaj je najreprezentativniji.
Komad govori o susretu penzionisanog generala Kraljevske jugoslovenske vojske i intendantskog pukovnika Wehrmachta na tavanu jedne kuće u Beogradu na Neimaru u oktobru 1944. Oni su se čitavog života pripremali za rat da bi u momentu kada je on zaista izbio bili odstranjeni sa bojnog polja. Ostaje im samo da ispolje svoju bolesnu strast za stvaranjem istorije. Marko Misirač o tome kako je rediteljski pročitao i gde je žarovski smestio Pekićev komad.
Pekić nam pokazuje da u korenu našeg nesporazuma sa svetom obično leži neka nezdrava opsesija, neka megalomanska ideja koja je u punom raskoraku sa stvarnim životom. Ovo jeste komedija, ali u njoj je strašno srazmerno smešno. Strašno je što jedna tako smešna, infantilna situacija ima za posledicu ono što je čovečanstvo doživilo u Drugom svetskom ratu i u mnogim ratovima posle.
U predstavi Generali ili srodstvo po oružju generala Kraljevske jugoslovenske vojske tumači Nikola Milojević, a pukovnika Wehrmachta igra Čedomir Štajn.
Ovom komadu ima više slojeva, jedan od slojeva tih gde se dečaci zapravo igraju rata, u stvari. To su neostvareni oficiri visokih činova koji zapravo, vidjet će se iz komada, nemaju nekog ratnog iskustva, ali su zagriženi, imaju tu strast ka vojnoj taktici, to je negde što njih zbližava. I to njihovo izbližavanje i razmimoilaženje oko nekih ideologija, načina i pristupa ratovanju, vojnoj taktici je ono što gradi u komadu njihov odnos i to je ono što je za gledaoce zanimljivo.
Tako da je to nama bilo jako zanimljivo i zaista uživanje raditi nešto novo gde je naročito nešto gde možete se baviti nekim istraživanjem šta je zapravo pozadina svega toga, znači ne samo psihologija nego i realni okvir Drugog svetskog rata, tako da se pripremamo za ulogu i u dosadašnjem toku zavisim da sve ide kako treba i da će premijera biti uspešna.
Komad koji otvara mnoge teme duhovit je na jedan intelektualan način, dodaje reditelj Marko Misirača, ističući da je Pekić blizak britanskom humoru i poimanju sveta. Podseća da je njegovo delo ogromno i značajno i da je važno da se igra na sceni, da se čita i promoviše.
Ja verujem da će ljudi gledajući predstavu dobiti ideju da se zainteresuju za još neka njegova dela, da iskopaju još nešto, jer stvarno je nedovoljno pročitan. I nadam se da će se u godinama koje dolaze promeniti ta ukleta rečenica koju on sam negde rekao da veruje i da zna da će, s obzirom na teme kojima se bavi i način kako je pisao, da nikad neće imati više čitalaca nego što može da stane u jednu malo veću sobu.
Premijera predstave Generali ili srodstvo po oružju zakazana je za 15. februar na Sretenje, kada Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu obeležava svoj dan.
Yeah.
Oružjem protiv otmičara i kućni duhovi za smire i naše današnje emisije, ali ostali smo vam dužni još nekoliko značajnih informacija o događajima koji su danas na programu, na kulturnoj sceni. Recimo, kolektivna izložba Prostor godine iza nas od danas je otvorena u galeriji B2 u Balkanskoj ulici, čime je praktično obeležena druga godišnjica postojanja te galerije na beogradskoj likovnoj sceni. Klasičnog svečanog otvaranja naravno nema usled cele situacije oko pandemije, a sama postavka obuhvata dela 600 umetnika koji su izlagali u ovoj drugoj izlagačkoj godini. Takođe, u foajeu Kulturnog centra Pančeva od danas pa do 10. februara otvorena je izložba grafika Ivane Flegar Fragmenti stvaranja. Umetnica nam se predstavlja specifičnim istraživanjem na polju grafičkih likovnih tehnika, pa su serijali grafika zapravo rezultati rada na njenom doktorskom umetničkom projektu Kolagrafija eksperimenti u grafici. Ne propustite! A današnju emisiju za vas su realizovali Tanja Kosanović, koja je birala muziku, zatim Zoran Uzelac i Igor Živković, koji su vodili računa o dobrom tonu, i Zoran Tasić, koji je brinuo o dobroj organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović, preporučujem vam da ostanete uz talase Radio Beograda 2, najpre slede najnovije vesti, a zatim i pregled naše muzičke sedmice za nama, kroz koju vas vodi Maja Čolović-Vasić. Prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2.